Luko Evangelijos 13 skyrius ir skaitysiu nuo 22 eilutės iki 30. Jėzus čia moko apie Dievo karalystę. Jeigu prieš tai pažiūrėsite, Jėzus kalbėjo apie tai, kaip Dievo karalystė iš mažo garstyčios grūdelio, kuris vos atrodytų įžiūrimas, išaugai didžiulį medį, kur net paukščiai gali susisukti lizdus. Taipogi palygina Dievo karalystę su raugu, kur maža dalelė raugo galiausiai tai paveikė visą tą tešlą, visą tą minkimą, kuris jau tampa po to tą tešlą didžiulę. Ir štai toliau, pradedant 22 eilutę, skaitome. Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę. Kažkas jį paklausė, viešpatie, ar maža bus išgelbėtų? Jis pasakė jiems, pasistenkite įeiti pro ankštus vartus. Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs. Kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris, stovėdami lauke, jūs pradėsite belsti į duris ir prašyti, viešpatie, atidaryk mums. O jis atsakys, aš nežinau, iš kur jūs. Tada imsite dėstyti, mes valgėme ir gėrime tavo akivaizdoje, tu mokėjai mūsų gatvėse. O jis jums tars, aš nežinau, iš kur jūs. Eikite šalin nuo manęs visi piktadariai. Tai bus verksmo ir dantų grėžimo, kai Dievo karalystėje pamatysite Abraomą, Izaoką, Jokūbą ir visus pranašus, o patys būsite išvaryti laukan. Ir ateis iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje. Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi, ir pirmų, kurie bus paskutiniai. Taip, pačiame kontekste Jėzus kalba žydams, kurie priima Jėzaus, kad jie bus išmesti laukan. Tačiau ši ištrauka daug ką pasako ir mums, pasako ir ne žydams. Taigi keliaudamas per miestelius, per kaimus, Jėzus mokė žmonės, aiškino jiems įvairius klausimus apie tikėjimą, apie nuodėmę, apie atleidimą, aišku, apie pačią Dievo karalystę. Ir taipogi jis aiškino, kaip svarbu yra ją patekti, įeiti. Ir kas laukia žmogaus, kokia žmogaus dalė, koks likimas, jeigu jis neįeisęs į Dievo karalystę. Ir daugelis žmonių klausėsi, ne tik klausėsi, bet ir užduodavo klausimus. Tai pasako, parodo, kad žmogui tikrai rūpi tas klausimas. Ir štai kažkas jo paklausė Jėzaus, viešpatie, ar maža bus išgelbėtų. Ir kodėl Jėzui uždavė tokį klausimą? Aišku, dabar mes negalime 100% to atsakyti, galime turėti savo nuomonę. Galbūt klausiantysis, matydamas, girdėdamas ankstesnį Jėzaus mokymą, kad tikrai tas mokymas daug ko reikalauja iš žmogaus, galbūt mane, kad tikrai nedaug bus išgelbėtų ir dėl to uždavė. O galbūt priešingai, kaip ir šiandieną, daugelis nenori priimti to, kad tikrai nedaugelis priimsė tą kelią, priimsė išgelbėjimą. Kaipgi taip gali būti, kad mylintis Dievas leisės pražūti milijonams, milijardams žemėje gyvenančių žmonių. Ir galbūt tai paskatina paklausti, užduoti tokį klausimą. Nes panašius klausimus ir šiandieną žmonės užduoda. Nejaugi tik nedaugelis bus išgelbėti. Žmogus nieko nevogė, nieko nenužudė. Buvo normalus, padorus šalies pilietis. Nejaugi iš dabar gyvenančių milijonų žmonių dauguma eitų į pražūtį. Daugelį atrodo tokia galimybė tiesiog neįmanoma. Pati mintis yra svetima tokia, kad būtų mažai išgelbėtų. Ir tačiau ne visada žmogaus norai, mintis, išvados sutinka su realybė, su tikrove. Taigi grįžtant prie to klausimo, ar maža bus išgelbėtų, labai svarbu, kad sumoktume giliai visą širdimi, kągi pasako mums tas žodis išgelbėtų. Nes dažnai taip nutinka, kad žmonės ir ateina ir į bažnyčią, ir lanko ją, tačiau taip ir lieka nesuvokia, ką reiškia būti išgelbėtam, ką reiškia priimti išgelbėjimą. Galbūt ateina dėl to, kad patinka kompanija, bendravimas su kitais žmonėmis, giesmės gražiai skamba ir panašiai. Tačiau jeigu, kai mes išgirstame žodį išgelbėjimą, tai nereiškia kažkas, oi, 3 valandas buvau nevalgęs, ačiū, kad sumuštinį davei, tu mane išgelbėjai. Jeigu neduotum to sumuštinio, ką, numirčiau? Nenumirčiau. Čia tikrai to nepavadintume išgelbėjimu. Išgelbėjimas parodo kažką tikrai daug gilesnio, daug baisesnio, pasako. Mes pagalvojame apie kažkokią itin didelę problemą, kažkokią mirtiną grėsmę, galbūt gaistrą, skęstantį vidury vandenyno žmogų, kažkokią itin baisę situaciją, kurioje buvo žmogus ir jeigu neįvyktų to išgelbėjimo, žmogus taip ir pražūtų. Ar sudegtų tame degančiame name, ar nuskestų tame vandenyne, ar numirtų nuo jį ištikusios mirtinos lygos. Štai kokios mintys turėtų ateiti į galvą, išgirdus tą žodį išgelbėjimas. Ir aišku, išgelbėjimas taipogi turi paskatinti pagalvoti, kad ir apie priešingą situaciją, kad apie tą saugią padėtį, tą pokytį, tą situacijos pasikeitimą, tai, kad pavojaus to jo nebėra, kad tas mirtinas pavojus pašalintas, kad dabar žmogus yra saugus. Išgelbėjimas tai savotiškas toks tiltas tarp mirties ir gyvenimo, tarp pražūties ir išlaisvinimo. Ir galime daugybę tokių pavyzdžių, mes iš Biblijos, iš Šventojo rašto prisiminti, kad ir prisimenant izraelitus, kurie 400 metų buvo Egipto vergijoje, ir jiems jokių prošvaisčių nešvietė, kad jie vieną dieną sakytų, na, mums nusibodo čia tos plytos minkyti, susikraunam savo daiktus ir einam iš čia, pasakysim faraonui, o bendrai ir nesakysim, po to jam kaip nors pranešime, kad mes išėjome. Ne, jie buvo vergai. Be jokių prošvaisčių būti išgelbėtiems, nebent kažkas galingesnis už faraoną ateitų ir juos išgelbėtų, kas ir įvyko. Pagalvokite, kai žmogus susirga kokią mirtiną ligą ir gydytojai pasako, viskas, žmogui jau rašyk testamentą, liko ten savaitė, dvi, trys, mėnuo daugiausia. Ir štai stebuklingų būdų Dievas įsikiša ir padaro stebuklą tokį, kur patys gydytojai gūščioja pečiais ir nieko negali paaiškinti. Štai čia tikrai yra išgelbėjimas. Arba įsivaizduokite laivas, koks va, Titanikas skęsta, žmonės ten kabariojasi vandenyne, iki vieno kranto šimtai mylių, iki kito kranto šimtai mylių, kad ir koks tu geras plaukikas bebūtum, tačiau tu tokį atstumą neperplauksi, jo labiau tokiame šaltame vandenyje, nebent kažkas priplauktų su valtele ir tave išgelbėtų. Ir galime būtų tokius pavyzdžius minėti ir toliau. Ir aišku, tame išgelbėjime būtinai turi dalyvauti kažkas įsikišti, įsiterpti, kuris ir suteikia tą išgelbėjimą. Gelbėtojas, ar tai būtų gaisrininkas, kalbant apie gaisrą, ar gelbėtojai. Na, gelbėtojai dabar apsidraudžia. Anksčiau senais laikais galėdavai maudytis ir prie raudonos vėliavos, ir prie juodos. Na, dabar juodos vėliavos nėra, dabar tik raudona, kuri draudžia. Tai yra tavo problema, tu ten skesi ar neskesi. O dabar, aišku, toks lengvesnis variantas, jūra banguota, raudona vėliava iškėlė ir nei vienas žmogus nesimaudo. O jeigu kažkas jau bando brysti iki kelių, tai ateina gelbėtojai, ištraukia ir dar gali ten ir kokią baudą išrašyti. Tačiau pats išgelbėjimas, jisai neateina savaime. Būtinai turi būti tas, kas įsiterpia, kad išgelbėtų. Taigi, apie kokį išgelbėjimą klausė Jėzaus, kai atėjo ir mažo bus išgelbėtų. Tikrai ne apie badą, ne apie marą, ne apie gaisrą ir ne apie skendimą vandenyne, nors šie pavyzdžiai taipogi yra tikrai liūdni ir baisus. Ir tačiau Jėzus, pažiūrėkime, kaip atsako. Jis nepasako daug, mažai. Jis atsako taip, žmogus užduodantis tą klausimą, jeigu jam tai tikrai rūpi, jeigu tos klausimas iš širties, tuomet tai, kaip Jėzus atsakė, jam tas atsakymas tikrai taipogi bus geras atsakymas. Nes jeigu žmogus klausė tik dėl smalsumo, nu, tuomet ir, aišku, ir tas atsakymas, tu atsakysi vienaip ar kitaip, jam nieko nereikš tas atsakymas. Ir ką Jėzus sako? Sako, pasistenkite įeiti pro ankštus vartus. Pasistengti įeiti pro ankštus vartus. Štai, vat, kiek bus, nu, pamatysi, kiek bus. Bet pasistengti įeiti pro ankštus vartus. Taigi Jėzus nepateikė tiesioginio atsakymo. Daug, mažai, bent jau šioje ištraukoje. Algirdo Jurėno, profesoriaus Algirdo Jurėno vertime skamba, stengitės visomis išgalėmis įeiti pro ankštas duris. Visomis išgalėmis. Ką tai pasako? Visomis išgalėmis. Aišku, siauri vartai, ankštos durys, visomis išgalėmis, tai pagalvojame apie kažkokį apribojimą, kažko tai atsisakymą, kažko tai įsižadėjimą. Taigi, ką Jėzus nori to pasakyti? Jeigu paklausčiau, pro kokias duris lengviau praeiti, pro siauras ar pro plačias? Aišku, pro Akropolio parduotuvės duris ten ne tik žmonės įeina, ten ir įvažiuoja automobiliai, mašinas įvažiuoja pro tas duris. Aišku, kad pro plačias duris tikrai yra lengviau praeiti, be jokios abejonės. Pro jas galima praeiti ir užsimerkus. Įsivaizduokite kelias platus, kaip lėktuvo pakilimo takas, arba kaip Sacharos dykuma. Tu gali eiti tamsoje, tu gali eiti būdamas aklas ir tu niekur ten neužkliusi, gali eiti toli, toli. Gali įvažiuoti automobiliu, traktoriumi, sunkvežimiu. Maža to, tu gali dar prisikabinti prie mašinos dar keletą ten furgonų kokių ten, ar didžiulius lagaminus pasiimti su savimi. Tačiau įsivaizduokite, jeigu ankštos durelės, tai jau tikrai su tais dviem didžiuliais lagaminais tu ten neprasiterpsi. Gali tekti netgi savo storą paltą nusivilkti, kad galėtum pralysti. Galbūt esate skaitę ar girdėję, kaip gyvatės keičia savo odą, seną odą į naują odą, kaip jos ieško siaurų plyšių ir lenda ten skausmingas tas praėjimas, prasiskverbimas, bet tokiu būdu, tik tokiu būdu jie išsineria į savo senosios odos, tam, kad tą seną odą paliktų už tų ankštų, už tos ankštos angos, ankštų durų, jeigu taip įsireikšti. Taigi, ką reiškia ankštos? Esate girdėję žodį tokį medicininį terminą stenozę. Mediciniškai, jeigu kokia, kada diagnozė tokia turėtumėte, tai pamatyti, kokia problema ištiktų, tai ten pamatytumėte diagnozę. Graikiškas žodis stenos, nuo jo stenozė, tai reiškia susiaurėjimas. Gali būti kraujagyslių stenozė, gali būti kvepavimo takų stenozė, kurie žino alergiją, su mane alergija dabar yra lengvesnė forma, o būdavo itin sunkia, visai negalėdavau ten arti šieno prieiti ir pamenu, kai dirbau dar Vidmantuose ūkyje ir ten vienas ten darbuotojas paprašė padėti sukrauti šieną presuotą. Nu, bekraunant, visas veidas paraudonavo, kaklas ištino, žiūriu, kad aš jau kvėpuot beveik negaliu. Tiek užspaudė. Ir tuo jau bėgau ten po dušų, plauti, bet ką po dušų, tik išorinės dulkės gali nuplauti. Tai gerai, kad tiek apsiribojo, kad galutinai ten neužspaudė. Taip, susiaurėja kvepavimo takai ir orui sunku prasiskverbti. Kraujagyslių susiaurėjimas, kai trombo iškliūna. Pamenu, 2003 metais ryte atvažiavau čia į darbą ir tokie skausmai apėmė, kad taip ir atsisėdau ant grindų. Ir Saulius kaip tik, va, Dievo apvaizda, Saulius kaip tik atvažiavo tuo metu ryte, 9 valandą ryto. Sako, kas tau yra? Sakau, va, negaliu skausmai, tai tuo į ligoninę išvežė. Vat irgi vat akmenukas sustrygo, stenozė. O jeigu nebūtų ten, pasirodo, buvo patologija, tie takai buvo susiaurėję ir tas akmenukas negalėjo praeiti. Ir dabar pagalvokime apie ankštus vartus, tas siauras duris, pro kurias viešpats ragina praeiti visomis išgalėmis. Gal netgi reikės pilvą įtraukti, kad praeitum pro jas. Tačiau Jėzus taipogi, ką sako, daugelis bandys, bet neįstengs. Irgi įdomų žodžiai, bandys, bet neįstengs. Tai ką jie ten, per daug, patys per daug apkūnus ar panašiai, turbūt kažką tai nori su savimi įsinešti pro tas duris. Ir taigi Jėzus nurodė siauras duris, jų nereikia ieškoti, pro jas reikia tik tai praeiti. Tačiau Jėzus ką sako apie daugumą? Sako, bandys, bet neįstengs, nepajėgs, negalės, nepavyks jiems tai padaryti. Aišku, čia daugybė priežasčių, gali būti klaidingi, neteisingi motyvai. Taip, noriu Dievo karalystės, kad Dievas kasdien iš dangaus mane apipilinėtų gausiais palaiminimais. Taip, noriu laimės, sėkmės, verslo klestėjimo. Taip, ateinu pas tave. Kažin, ar tai yra teisingas motyvas? Ar tikrai už tai Jėzus mirė ant kryžiaus? Kurgi yra nuodėmės, kur išvadavimas iš vergijos? Norėdamas praeiti pro siauras duris, tu nieko negali pasiimti su savimi. Turi būti pasiruošęs palikti savo senąją turimą bagažą anapus durų. Palikti tą prisirišimą prie pasaulio, seną pasaulėžiūrą. Galbūt kažkas bandys jas praeiti su savo nuosavu teisumu, galbūt kažkokiais savo darbais, nuopelnais, įstatymo darbais. Ir tokiu būdu taipogi nepavyks. Ir čia prieš porą dienų tokį epizodą žiūrėjau viename puslapyje, kur galima užsisakyti ten įvairią krikščionišką medžiagą, video, ir ten ištraukėlę galima pažiūrėti iš tos medžiagos. Ir tenai rodoma žmonės prie upės atėję krikštytis, ir jis pasako, ir atėjo viena mergina, jauna mergina su aukštais, tokiais aukštakulniais, smailiais, kuriais labai nepatogu eiti, sako, tai kaipgi tu su tokiais aukštakulniais dabar čia per smėlį brisi į tą vandenį, taigi tu net nepaeisi, prie to vandens neprieisi. Sako, aš juos paliksiu, mažo to, kad paliksiu ant kranto, aš jų jau daugiau ir nebepasiimsiu savimi, nes man jų nebereikės. Aš neketinu po to jau likusį gyvenimą vaikščioti su jais, nes tiesą pasakius, su jais man ir buvo labai nepatogu, didelis skausmas ir kančia su jais vaikščioti. Ir ji įbridus į vandenį, priėmė krikštą, išbrido ir nuėjo ir paliko taip ant krantų ir liko tie aukšti, tokie aukštakulniai likę. Tai tokia, išvelgiau tokia savotiška, tokia kaip metafora, tą savo seną įbūdą žmogus paliko ant kranto. Ir iš tikrųjų, kitas svarbus dalykas, labai svarbu suvokti tos siauros duris, į ką, kur jos veda, tos siauros duris, į Dievo karalystę. Ką tai reiškia, įeiti į Dievo karalystę? Paulius savo laiškose kalba, kasgi bendra tarp teisumo ir nuodėmės, tarp šviesos ir tamsos, tarp Kristaus ir Beliaro, absoliučiai nieko bendro. Taigi tie dalykai, tos priešingybės neįmanoma jas suderinti. Negali sumaišyti vandens su aliejumi. Prisimenu su Amyra, kažkada senai tokią pamokėlę turėjom, dar Amyra mažytė buvo. Ir čia atnešiau šaldytuvą iš viršaus pusės stiklinės vandens ir aliejaus. Sakau, dabar darysime eksperimentą, suplak ir supilk į vieną indą. Ir pirmosios sekundės atrodo, taip, pavyko, tokia vientisa masa. Tačiau tik tai praėjo 10-15 sekundžių ir vėl tai atsiskyrė. Yra dalykų, kurie yra nesuderinami, nors ir kaip tu bandysi suderinti. Nu, neįmanoma kartu su nuodėmėmis įeiti į Dievo karalystę. Tai nereiškia. Šiandieną Ilja taipogi pabrėžia ir kai mes gėdojame giesmę, koksai esu, toks ateinu, tai nereiškia, kad viešpats sakytų, tu pirmą pasitaisyk, daugiau nebenusidėk ir tuomet ateik. Bet čia toks savotiškas, kaip ta gyvatė, kuri nori palikti savo seną odą. Ar aš pasiruošęs palikti tai? Ar aš pasiruošęs paleisti pirštus, kuriais laikausi įsikibęs į tą seną bagažą? Galbūt žinote, esate girdėję, kaip gaudo beždžionis. Ima didelį asotį, į kurį tiltų tik tai rankutė tos beždžionėlės plana, ir ten į vidų įdeda riešutą. Beždžionėlė įdeda, tas asotis pritvirtintas yra, įdeda įkišo savo rankutę beždžionę ir paima tą riešutą. Va, turi. Ir tos godumas neleidžia paleisti. Tačiau laikydama riešutą, ji negali tos rankos ištraukti iš to asočio. Ji laisvai galėtų ištraukti, jeigu paleistų. Bet ji nepaleidžia. Ir kai galvojame apie beždžionėlę, kažkas galbūt šypsosi, juokiasi, bet žmogus neka, dažnai būna ne ką protingesnis už tą beždžionėlę. Jis panašiai laikosi įsikibęs tam tikrų dalykų, kurie neleidžia jam būti išlaisvintam ir praeiti pro tų durų slengsti ir žengti į Dievo karalystę. Mato Evangelijoje, kitoje Evangelijoje, Jėzus pateikė labai panašius žodžius 7 skyriuje. 13-14 eilutėje, kur Jėzus taipogi kalba apie du kelius, apie siaurą ir platų, ir jis sako, įeikite pro ankštus vartus, nes erdvus vartai ir platus kelias į pražūtį ir daug jo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą, tik nedaugelis jį atranda. Kai sugretiname šias ištraukas, matome, nedaugelis atranda, reiškia, tai kalba apie paieškas. Tam, kad atrasti, reikia ieškoti. Taip, taipogi prieš tai skaitytoje ištraukoje visomis išgalėmis tenkintis. Ir todėl, kai mes galvojame apie Dievo karalystę, apie išgelbėjimą, turime suprasti, kad Dievo karalystė tai nėra tik tai taip išorinių religinių formų laikymas, jis atėjimas į bažnyčią pagėdoti, pasišipsoti vienas kitam. Tai yra gerai, bendravimas nuostabus dalykas, bet ne tai yra Dievo karalystė. Ir ne tai siūlo Jėzus. Dievas siūlo kažką daug geresnio, daug prasmingesnio. Laisvės, išvadavimo, amžinoje gyvenimo. Taigi grįžtant prie to, ar maža bus išgelbėti. Ir Jėzus sako, kad daug einančių pro erdvius vartus, tačiau nedaugelis eina pro ankštus. Galbūt kai kurie norėtų įeiti, bet neįstengia, nes norėtų ten eiti pagal savo pačių nusistatytos sąlygas. Aš norėčiau, bet taip kaip aš noriu. Kaip man patogiau. Aišku, čia galima būtų toliau išplėtoti teologinius dar mąstymus apie tai, kad žmogaus mąstymas vis dar toks pavergtas klaidingo supratimo. Taigi daugelis nepasirenka šių teisingų išgelbėjimą nurodančių durų, neįvertindami to, kad tos durys tikrai yra siauros. Jeigu viešpats sako siauros, tai jos ir yra siauros. Nes daiktus, reiškinius turime vadinti tikraisiais vardais. Ir kartais galime išgirsti tokį paplitusį pasaulyje posakį, visos upės suteka į jūrą, visi keliai veda į Romą, tam, kad pagrįsti, paremti savo nuostatą, savo nuomonę, savo požiūrį į tai, kad nesvarbu, ką tu tiki, svarbu, kad iš širdies tikėtum, galiausiai visi mes nueisime pas Dievą, jis visus myli, aišku, jis visus myli. Tačiau šios frazės, jos tikrai yra ne nuo Dievo, jos yra nuo piktoje. Ir todėl vis dėlto yra skirtumas, pro kurias tu duris nueisi. Jeigu tu į polikliniką nuėjęs, praeisi pro duris, kur dantis rauna, tai tikrai, kad tau nieko nepadės su skrandžio problemomis. Taigi teisingos gali būti tik tai paties Dievo nurodytos duris, jo paties nurodytas kelias. Ir čia nereikia spėti panašiai kaip toje teleloto, 100 metų jau nežiūriu, bet kartais anksčiau pažiūrėdavau, tai tiesiog įdomu būdavo, ypač kai tas, sako, nuspėkite, kurias dureles ten spintelės, vienoje automobilis, kitoje ten galbūt siurblys ar nieko, nuspėk, kurias duris renkatės. Ne, čia nereikia spėti. Ir nieko spėti nereikia, Dievas pats nurodo tas duris kaip vienintelį kelią į amžinąją Dievo karalystę. Taipogi, skaitydami ištrauką iš Luko Evangelijos, mes matome, kaip viešpats, kalbėdamas tą palyginimą, primena momentą, kai tos durys būsia uždarytos. Nes durys, kokios jos bebūtų, ne visada būna atidarytos. Kad kai jūs nueinate į parduotuvę, jeigu parduotuvė dirba iki 22 valandos, nuėję po 22 valandos, jūs ten nepateksite. Jeigu labai energingai belsitės, daužysitės, atvyksta ir argus vyrai, ir policija, ir išveš jūs, ir uždarys. Taigi įėjimui pro siaurus vartus taipogi yra nustatytas laikas. Skirtumas yra tik tas, kad mes nežinome, kada tos durys bus užvertos, kada jos bus uždarytos. Tačiau kai jos bus uždarytos, tuomet niekas tikrai nebegalės pro jas praeiti. Tuomet, taigi tai yra dar viena priežastis, dar vienas pavyzdys, kaip kad Jėzus sako, daugelis bandys, bet neįstengs. Jie ten ir baladojas ir sakė, tu mūsų gatvėse skelbėjai, tu buvai čia su mumis, mes tave žinome, mes tave matėme. O Jėzus sako, aš jūsų nepažįstu. Ir taigi jie bandė teisintis, galbūt ir tikiu, kad ir Jėzus sugrįžus, taipogi kažkas bandysės teisintis. Sakys, mes skaitėme Bibliją, galiu parodyti, namie turiu netgi du vertimus skirtingus. Sekmadieniais ateidavau į pamaldas, tikrai gali va Ilijos paklaustis, paliūdis, pasakys. Taipogi klausėmės pamokslų, ir ne vieno, daug pamokslų klausėmės. Ir vis dėlto Jėzus gali pasakyti, ne, to nepakanka, to neužtenka. Tu taip ir nežingiai pro tas duris, kad atėjtum į Dievo karalystę. Taigi įėjimui skirtas laikas, kai bus praėjęs, belsis vidun tikrai būsė per vėlų. Taigi iš tos ištraukos matome du skirtingi likimai. Amžinas gyvenimas Dievo karalystėje ir amžinas atskirimas nuo Dievo. Taigi Dievas mokė ir apie Dievo karalystę, ir apie teismą. Ir tačiau kas yra tos stebuklingos durys? Aš iki šio momento taip ir nepasakiau, nepaminėjau konkrečiai. Įsivaizduokite, kad jums ilgai aiškina, kad štai yra išrastas naujas vaistas nuo mirtinos lygos, nuo vėžio, nuo AIDS vaistas. Ir kokia bus jūsų reakcija? Ar jūs iš karto pulsite, oi, koks tas vaistas, greitai pavadinimas sakyk, man noriu sužinoti, kuo greičiau. Na tai priklauso, ar jūs sergate tą ligą ar ne. Jeigu jūs sveikas kaip ridikas, nesergate tą ligą, jums absoliučiai jokio skirtumo, kaip tas vaistas vadinasi. Na išrado tai, išrado tą vaistą, na ir kas. Bet jeigu tikrai jūs asmeniškai palėtė tą žinę, štai vaistas nuo vėžio, taip pas mane yra toji liga, koks tas vaistas, greitai. Užrašyk, kiekis, kur jį gauti, kur jį rasti. Taip ir apie tas duris. Ilja paminėjo pavyzdį, iš Izaijo pacitavo ištrauką, skelbti, vaduoti tūnančiųjų tamsoje, išvaduoti įkalintųjų grandinėse. Jeigu aš nematau savęs įkalinto tamsoje, surakinto nuodėmės grandinėmis, tai ką man tos duris? Aš ir nesiteirausiu, kasgi tos duris, tačiau vis dėlto, jeigu save randame, randote, matote, esant įkalintą nuodėmės, nevilty, mirties gniauštose, tamsoje, tuomet be abejo iš karto turi kilti klausimas, tai kasgi tos duris? Ir tą atsakymą mes taipogi randome šventajame rašte. Jėzus sako Evangelijoje pagal Joną 10 skyriuje, sako, iš tiesų, aš esu avių vartai. Tuose vertimuose avių duris. Kas eis per mane, bus išgelbėtas. Štai jums yra atsakymas, kas yra tosios duris. Jėzus sako, aš esu tos duris. Per mane praeis, bus išgelbėtas. Šalia manęs yra daugybė kitų durų, jis galėtų pasakyti. Bet tikrai tos duris veda kitur, ne į gyvenimą. Ir Jėzus Jono Evangelijoje 14 skyriuje sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenaina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Taip, jeigu Jėzus kalba tiesą, tai reiškia, yra tik tai vienas kelias, vienintelis duris ir tosios duris yra būtent jis, Jėzus. Ir todėl išlieka tas klausimas, kurias duris rinkėsi tu. Jeigu pasirinkai tvarkoje, praėjai pro tos ankštus vartus, įėjai į tą siaurą kelią ir toliau eik tuo siaurų keliu, sekdamas Jėzumi, tačiau niekada nepamiršk, kad tas kelias yra siauras. Kad gali labai greitai į griovį nuvažiuoti, jau po to kažkur tai ir į lankas nuklysti. Tačiau jeigu dar pro tas duris nepraėjai, tai šiandieną tas tavo pasirinkimas yra. Pasirink šiandieną, nes nežinai, ką yra paruošęs rytojus. Ir ką renkiesi, erdvius vartus, kurie veda ir platų kelią, kuris veda į pražūtį, ir Jėzus sako, daug jo einančių, ten galėjai užsimerkęs, galėjai su lagaminais, gali eiti girtas, vingiais, zigzagais, toks platus kelias, kad niekas neapriboja. Ir sako, yra siauras kelias, kuris veda į gyvenimą ir tik nedaugelis jį atranda. Tačiau tas kelias yra įmanomas kiekviena, kas pasiruošęs palikti seną gyvenimą už nugarį, išsižadėti savo nuodėmių, išpažinti Jėzų, Dievo sūnų, viešpatį ir būti pakrikštytam nuodėmių atleidimui ir ištikimai sekti juo. Taigi, jeigu kažkas to sprendimo nesate priėmę, nelaukite, nes nežinote, ką yra paruošęs rytojus. Ateikite pas jį, pas viešpatį, kol dar yra ši diena, kaip Jėzus pats sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate, esate prislėgti ir aš jūs atgaivinsiu. Jis taip pat sako, jei kas trokšta, tai ateina pas mane ir tegu geria. Tai tas, kuris nejaučia troškulio, jis ir neis, jam to nereikia. Jėzus sako, aš esu gyvybės duona, kas ateina pas mane, niekuomet nebealks. Ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš. Kokie nuostabus pažadai, tačiau Jėzus nesako, aš tave tuoj už plaukų atitemsiu. Sako, jis kviečia kiekvieną, ateik pas mane. Tačiau, kad atsiliepti į tą kvietimą, žmogus turi pripažinti, man reikia jo. Pripažinti savo dvasios skurdumą, bejėgiškumą, kaip parašyta, palaiminti, pripažįstantį savo dvasios skurdumą. Jų yra dangaus karalystė. Taigi, tebūna dangaus karalystė jūsų. Jeigu priėmėte, branginkite, dėkokite ir gyvenkite joje. Jeigu dar nepriėmėte, neįžengite, įženkite į Dievo karalystę pro tas vienintelės duris, kuriomis yra viešpats Jėzus Kristus. Telaimina jūs viešpats.